Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 20. ledna, 331. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast, který zkoumá, jak digitální svět ovlivňuje náš offline život. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden chci vaše tipy na nejlepší high-tech svítící obojek pro psa, protože z té lokální nabídky jsem teda dost nenadšený. No a jinak jsem si do Stopáže tenhle týden pozval Václava Štětku, sociologa, který mi popíše, jak se letošní online prezidentská kampaň liší od té poslední. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Microsoft oznámil propouštění 5% svých zaměstnanců. O práci přijde přes 10 000 lidí. Stejná firma také oznámila, že brzy nasadí ChatGPT na svoji cloudovou službu Azure. Prakticky tak zpřístupní k biznisovému využití téměř komukoliv. To se nejspíš nebude moc líbit Nicku Caveovi, který se tenhle týden nechal slyšet, že texty písní napsané umělou inteligencí jsou bullshit. Fotobanka Getty Images žaluje firmu stojící za AI modelem Stable Diffusion. A to protože nechala svého robota na generování obrázků učit na fotografiích vlastněných firmou Getty. A Facebook Oversight Board, rádoby nezávislý institut, který dohlíží na transparentnost této sociální sítě, tento týden doporučil, aby Facebook přehodnotil svůj zákaz publikace fotografií, na kterých jsou vidět ženské bradavky. Board se tématem zabýval kvůli stížnostem matek, kterým firma mazala fotografie, na kterých kojí. Po pár týdnech klidu měl napilno Elon Musk. V San Francisku začal soud kvůli údajnému podvodu, který Musk způsobil svými investičními tweety. Tesla překvapivě zlevnila všechny své modely až o 20%. Twitter po více než 15 letech bezeslova zablokoval přístup neoficiálním klientům. Podle serveru The Information se množství příjmů z reklamy v Twitteru meziročně snížilo o 40%. Síť začala nabízet svoje Twitter Blue předplatné ve slevě. Toho nejspíš hned využili představitelé Talibanu, kteří tento týden začali hrdě vystupovat s modrou ověřovací fajfkou. Pár hodin po vydání článku na BBC, který o skutečnosti informoval, ověření najednou zmizelo. Proběhla také dražba nábytku a vybavení kanceláří, které Twitter po masivním propouštění nebude používat. Socha ve tvaru loga Twitteru se prodala za $100 000. A teď všechno tohle sečtěte s informací, se kterou tento týden přišli Financial Times. První Muskova splátka z půjčky $13 miliard bude splatná koncem ledna. Vědci ve Švýcarsku poprvé zkrotili blesk za pomoci laseru. Účinnější alternativa k hromosvodu může chránit vysoké stavby nebo letiště. Podle předpovědí se letos vrátí fenomén El Niño, který způsobí další výkyvy v počasí a pravděpodobně planetu přehodí přes hranici 1,5 stupně oteplení. A začal pravidelný summit v Davosu. Šéf OSN Antonio Guterres ve svém úvodním projevu přirovnal ropné firmy k těm tabákovým a řekl, že jejich business model není slučitelný s lidským přežitím. A co se stalo ještě? Amazon ukončil spolupráci s Jeremy Clarksonem, a to kvůli jeho sloupku o Meghan Markle. Poslední nasmluvanou show natočí v roce 2024. Číně poprvé od roku 1961 ubyl počet obyvatel. Oproti konci roku 2021 žije v Číně o 850 tisíc lidí méně. Vláda v Indonésii varuje před konzumací pouličních cukrovinek s tekutým dusíkem. Kvůli TikTok trendu se jim popálily desítky dětí. Archeologové v Norsku objevili nejstarší známý runový kámen na světě. Počet prodaných čínských elektromobilů v Austrálii vzrostl meziročně o 61%. Wikipedia poprvé za posledních 10 let prošla drobným redesignem. Měla by se snadněji číst a lépe prohledávat. A Švédsko ruší povinnost restaurací, barů a klubů vyřídit si povolení nutné k tomu, aby jejich hosté mohli tančit. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Třeba už se začala rýsovat podoba pražského zastupitelstva. Neuvěřitelné. Teď už si ale poslechněte hlavní téma dnešní Stopáže. Jak to letos vypadá s prezidentskou kampaní na sociálních sítích, mi vysvětluje sociolog Václav Štětka z univerzity v anglickém Loughborough. Prezidentská volba ještě neskončila, ale už je za námi ten největší vzorek chování jednotlivých kandidátů, respektive jejich kampaní na sociálních sítích. Na to, jak to letos v digitálních kampaních prezidentských kandidátů vypadalo, se dnes budu ptát Václava Štětky, sociologa a experta na média a komunikaci. Dobrý podvečer, Václave.
Dobrý den z Anglie.
Než se pustíme do rozboru těch jednotlivých kandidátů nebo jednotlivých sítí, jak moc je předvolební kampaň v digitálním prostoru nebo na sociálních sítích důležitá?
Tak já myslím, že o významu sociálních sítích, případně online prostoru jako takového, už dnes nikdo nepochybuje, pokud tedy jde o volební kampaně. Podle řady odborníků jsme v takzvaném čtvrtém věku politické komunikace, který se mimo jiné vyznačuje právě tou extrémně rostoucí důležitostí digitálních platform. Když se podíváme na statistiky, tak velká většina, více než 80% české populace dnes pravidelně získává informace z internetu a sociálních sítích. A v těch mladších věkových skupinách jsou sociální sítě prakticky jediným zdrojem informací. Jinými slovy, za těch zhruba 10 let, co jsou sociální sítě přítomné v kampaních v nějaké významnější podobě, jsme se posunuli od takového stavu, kdy ta přítomnost na sociálních sítích byla vlastně komparativní výhodou těch relativně málo pionýrů v této oblasti, kteří byli jakýmsi průkopníky používání sociálních médií v politické komunikaci. Tak jsme se posunuli do stavu, kdy naopak ta nepřítomnost na sociálních sítích je prakticky nemyslitelná. Jinými slovy, došlo k jakémusi naplnění nebo k tomu, že došlo vlastně k adopci těch sociálních sítích prakticky všemi politickými stranami a jednotlivými kandidáty. Ti, kteří chtějí v politice něco dokázat, tak si zkrátka nemohou dovolit sociální sítě ignorovat.
No a je naopak třeba nějaký kandidát, který by si nechal uniknout těch 20% lidí, kteří online nejsou, a úplně se vykašlal na offline kampaň, na to vyvěšovat billboardy nebo dávat inzerce do tisku?
Já si nemyslím, že by bylo možné vést tu kampaň jenom digitálně. Některé strany nebo konkrétní kandidáti ten digitální prostor určitě výrazně preferují, ale ani oni nebo oni si nedovolí rezignovat na kontaktní kampaň, na meetingy, na osobní nějaké formy přesvědčování voličů. Zajímavé je, že často jsou takové offline akce, scénky, vlastně z toho setkávání se s voliči, jsou důležitým materiálem pro tu online kampaň. Kandidáti se u toho natáčejí, u besed s voliči, u toho, jak jim podávají ruce, jak jsou obklopeni na náměstích davy lidí. Takže naopak oni tento kontaktní prvek té kampaně potom přenášejí dál do toho online prostoru. A naopak ještě bych zmínil, vidíme právě teď ve finále té prezidentské kampaně, jak velký význam mají billboardy, což je mnohdy opomíjený komunikační kanál v politické komunikaci. A vlastně my jsme to viděli už v těch předchozích volbách prezidentských, kdy vlastně také před tím druhým kolem proběhla masivní outdoorová kampaň Miloše Zemana proti Jiřímu Drahošovi.
Když to srovnáme s těmi posledními prezidentskými volbami, pokročila nějak práce s tím digitálním obsahem od těch posledních voleb?
No tak pokud posledními volbami myslíme parlamentní volby na podzim roku 2021, tak to je vlastně rok a pár měsíců zpátky a za tak krátkou dobu se v politickém marketingu asi žádná velká revoluce nestane. Takže to bychom museli ten časový rámec pro to srovnání nějak více rozšířit a podívat se hlouběji do historie a bavit se o tom, jak se vlastně ty české politické strany a kandidáti profesionalizovali z hlediska toho, jak zacházejí se sociálními sítěmi. No a tam si myslím, že můžeme vidět jednoznačný posun. Už jsem to vlastně naznačil v té první odpovědi, že dnes už vlastně ti, kteří na začátku byli na začátku té cesty a byli takovými průkopníky, tak už ztratili tu kompetitivní výhodu a dnes dá se říct, že není asi nějaká významnější politická strana nebo síla, která by neuměla s těmi sociálními sítěmi efektivně pracovat.
No a kdo byl ten průkopník? Kdo byl dlouhodobě považován za tu nejlepší politickou entitu v České republice?
Tak já bych asi nechtěl vytvářet nějaké žebříčky, ale když se podíváme do minulosti, tak asi první významnější politickou silou, která pochopila ten potenciál sociálních médií, online médií obecně, ale sociálních médií také, tak byly Věci veřejné, které už vlastně v té kampani v roce 2010 zužitkovali některé tehdy teda existující či vznikající sociální sítě, především YouTube, ale i Facebook. No a následně převzali tu štafetu jednak SPD, jednak Piráti. Ten úspěch Pirátů v tom volebním roce 2017, kdy dosáhli na nečekaně dobrý výsledek, 11%, třetí místo, tak ten byl obecně přisuzován právě té velmi kreativní, originální mobilizaci mladých voličů přes sociální sítě. No a samozřejmě, když jsme u těch voleb v roce 2017, no tak musíme zmínit i kampaně Andreje Babiše a Hnutí ANO. Pamatujeme si asi mnozí z nás tu známou fotku, která vznikla bezprostředně po vyhlášení těch výsledků, kdy Andrej Babiš na pódiu objímá a líbá Marka Prchala jako tedy údajného strůjce toho jeho drtivého volebního vítězství, takže i to je známka toho, jak vlastně Andrej Babiš se etabloval do pozice politika, který asi nejsystematičtěji využívá sociální sítě v českém politickém prostoru.
No a pořád platí, že veškerou svoji energii šéfové těch kampaní investují do Facebooku?
Tak podle těch dostupných údajů na Facebook, respektive společnosti Meta, která združuje jak Facebook, tak Instagram, tak k ní míří to největší procento reklamních výdajů z toho digitálního prostoru. I když na nějaké specifické potvrzení si budeme muset asi ještě počkat až po skončení kampaně, až tedy ty strany dodají kompletní přehled těch výdajů. Ale ano, vzhledem k tomu, že Facebook je s přehledem největší sociální sítí v Česku, tak určitě není divu, že ten zájem marketérů se soustředuje na něj a opět z těch dat, které vidíme v té transparentní knihovně Facebooku, knihovně politických reklam, tak z těch je zřejmé, že jak Andrej Babiš, tak Petr Pavel v současné době skutečně masivně investují do reklamy na Facebooku.
A je nějaká síť, která má v letošní prezidentské volbě nevyužitý potenciál?
Těžko hodnotit takto obecně, museli bychom se asi spíš ptát na jednotlivé kandidáty, do jaké míry teda využili potenciál sociálních sítí ve vztahu k jednotlivým voličským skupinám, protože pochopitelně ti kandidáti mají tu možnost volit mezi různými sítěmi v závislosti na to, kde cítí největší prostor pro mobilizaci, největší příležitost oslovit svoje potenciální voliče. Takže ta aktivita těch kandidátů se tak nějak rozprostřela přirozeně v tomto směru napříč jednotlivými sociálními sítěmi právě podle toho, kde se skrývá ta největší jaksi volební skupina, nebo kde mají větší šanci oslovit ty své voliče. Takže Petr Pavel a Andrej Babiš loví na Facebooku, který je přece jenom dneska už médiem spíše těch starších, respektive lidí střední a starší generace. Naopak pro Danuši Nerudovou byl velmi podstatný Instagram během té kampaně, ale i ty novější sítě jako TikTok či BeReal, které soustředují mnohem větší procento těch mladých voličů, prvovoličů, takže bylo logické, že se její snaha zaměřila tam.
BeReal nevykazuje žádné zásadní statistiky, takže moc nevíme, kolik tam vlastně se nachází lidí. Ale v chvilku to vypadalo, že Danuše Nerudová BeReal považuje za nějaký jako pilíř té své kampaně. Nebylo to trochu nadsazené z její strany?
Asi ano, byl to zřejmě pokus zkrátka o nějakou inovaci přijít s něčím novým, neotřelým, ukázat, že teda sleduji ty nové módní trendy na sociálních sítích, že jsem v kontaktu s dobou. Takže spíš myslím si, že hrál roli tento jakoby performativní prvek, než že by opravdu na tu síť se nějak výrazněji zaměřila ve své kampani. Já myslím, že opět, jak už jsme zmiňovali na začátku, že třeba ty offline akce, jako jsou meetingy, se potom využijí jako materiál pro ty tradiční sociální sítě, tak vlastně něco podobného, podobný efekt podle mého soudu, mělo to epizodické působení Danuše Nerudové na síti Be Real, protože větší význam mělo to, že se o této aktivitě informovalo na těch širších, na těch kanálech, které mají mnohem větší dosah. Takže ona tím vlastně komunikovala to sdělení, ten message, že ona jde s dobou, ona jde s malými, ale ve skutečnosti tu samotnou síť Be Real podle mého soudu nějak významně nepotřebovala pro tu kampaň.
Je to stejný případ i u pokusů kandidáta SPD Jaroslava Bašty na TikToku? Nebylo to pro kandidáta, není tato síť pro kandidáta tohoto věku a zaměření trochu nedůstojná?
Tak bylo to zajímavé oživení určitě, asi nečekané pro mnohé, ale já bych u toho zdůraznil v tomto případě to, že Jaroslav Bašta se možná tímto způsobem snažil oslovit lidi, kteří se jinak vlastně k politickým informacím moc nedostávají, přinejmenším neaktivně. A z toho lze usuzovat, že jsou potenciálně snáze ovlivnitelní. To znamená, nemají prostě nějaké informace, které už by mohly napovědět, mohly jim pomoci v pochopení toho, o co se vlastně Jaroslav Bašta snaží a prokouknout nějaké jeho triky v rámci kampaně. To je obecnější fenomén, který souvisí zkrátka s potenciálem sociálních sítí, který využívají právě ty takzvané antisystémové strany nebo kandidáti, kteří se tímto způsobem snaží zkrátka jakoby obejít ty tradiční filtry v tom komunikačním prostoru, které představují nebo představovali tradičně zejména média, profesionální média. Tak ze začátku, jak už jsem o tom hovořil, měli právě kompetitivní výhodu vůči ostatním stranám právě ty antisystémové a populistické strany, které se naučily s tímto potenciálem a možnostmi sociálních sítí pracovat. No a dneska už tím, že vlastně ty mainstreamové sociální sítě, jako je Facebook, Twitter, YouTube, už jsou tak široce rozšířené, že už to jejich využívání nevede k nějaké jako výhodě oproti ostatním, no tak ti kandidáti, kteří se profilují tímto směrem, to znamená jako antisystémoví, tak se snaží zkrátka hledat něco nového, nějaké další alternativy, které by ještě nebyly tolik známé a kde by se soustředili právě lidé s relativně menším zájmem o tu politiku.
No a když jsme tedy u TikToku a u kandidátů SPD, jak se letos daří dezinformačním kampaním?
Tak já myslím, že během podstatné části té kampaně ty dezinformace nebyly až tak intenzivní, nebo ta jejich intenzita nebyla tak vysoká, jako v případě některých jiných kampaní v minulosti. Ale zase na druhou stranu, teď, když se podíváme, co se děje před tím druhým kolem, no tak se dá říct, že to druhé kolo ten handicap v úvozovkách dohnalo. A naopak zdá se, že teď jsou voliči masírováni skutečně velkým množstvím dezinformací, především prostřednictvím těch řetězových e-mailů, ale i přes sociální sítě, tak jako v minulosti. Ale doplňuje se to i těmi informacemi nebo dezinformacemi, které vlastně vidíme i na těch billboardech, protože to, co produkuje štáb Andreje Babiše, tak to za dezinformaci lze nepochybně také označit.
Vy jste naznačil, že to není letos tak hrozné jako v nějakých minulých volbách, ať už parlamentních nebo prezidentských. Může to být buď tím, že tedy už to nikdo snad ani tolik neskouší, anebo že platformy se snaží s dezinformacemi nějak aktivně bojovat a začíná to třeba nějakým způsobem fungovat?
Já bych rád věřil tomu, že tam v tomto směru působí nějaký efekt platform a jejich možná poněkud tvrdší politiky vůči dezinformacím. My jsme skutečně viděli v posledních letech určité změny v tom, jak platformy, zejména Facebook, ale i Twitter, postupují vůči dezinformacím. Ale spíš si myslím, že to souviselo s tím, že až teda na pár výjimek většina těch kandidátů v té kampani, ti, kteří se dostali teda do toho finálového výběru, tak vedla relativně pozitivní kampaň. Bavíme se teď o té kampani před prvním kolem samozřejmě. Té negativity a těch nějakých ostřejších útoků, které by byly spojeny s dezinformacemi, tak tam mnoho nebylo. Objevily se spíš až teď teda před tím druhým kolem, ale opět teda v míře skutečně nebývalé, řekl bych.
Nedá se celý ten narrativ vlastně obrátit, protože podle toho, co vy říkáte, tak na sociálních sítích už jsou úplně všichni, jak kandidáti, tak voliči, a vlastně ty voliči můžou být fenoménem sami o sobě, protože oni už se sami o sobě vyskytují v těch svých vlastních echo chambers a už jsou vlastně možná i přesvědčeni o tom, co si myslí, a chodí na ty sítě se jenom přesvědčovat o tom svém názoru a dále se jako zahrabávají do těch svých echo chambers. Je to možné, že prostě tam, kde je poptávka, tam se najde i nabídka?
Do jisté míry to tak platí, ale já bych trochu oponoval vůči tomu, že vlastně všichni nebo většina lidí, uživatelů sociálních sítích, se nacházejí v nějakých těchto ozvěnových komorách, jak překládáme trošku neobratně možná do češtiny ten pojem echo chambers. Z výzkumů, které se na toto téma provádějí, tak vyplývá, že ten pojem echo chambers skutečně, pokud bychom ho brali doslova, tak platí pro pouze velmi malou část populace, velmi malou část uživatelů sociálních sítí. Pohybuje se to v závislosti na konkrétní zemi mezi 5-10% lidí, o kterých můžeme říct, že jsou opravdu odříznutí od informací z té takzvaně druhé strany. A že se prostě soustředí jenom na několik málo kanálů, které jim nabízejí pouze a jedině ty stejné informace, které je prostě jenom utvrzují v tom jejich názoru. Většina uživatelů sociálních sítích, ale obecně uživatelů zpravodajských médií, má tendenci konzumovat informace napříč tím ideologickým a politickým spektrem. Otázkou jsou samozřejmě motivace, protože řada z nich to dělá jenom proto, aby se utkala v nějakém souboji s představiteli toho druhého názoru, případně se utvrdila v tom, že skutečně ta česká televize je příliš vstřícná vůči migrantům, nezávisle na tom, jak to objektivně samozřejmě je. Ale to je jenom taková malá odbočka na vysvětlení toho, jak to vlastně s tím fenoménem echo chambers, že není zdaleka tak absolutní, za jaký ho považujeme. Ale to neznamená samozřejmě, že lidé se ve svých informačních preferencích neorientují primárně podle toho, jak moc souhlasí s tím, co ta média říkají, respektive jak moc jim konvenují ty jejich politické a ideologické názory. To pochopitelně tak to funguje. Je to fenomén, který souvisí s polarizací té veřejné sféry veřejného prostoru. A tam je skutečně problém v tom, že bez ohledu na to, jestli se občas lidé podívají napravo či nalevo od toho bodu, ve kterém se ideologicky a politicky nacházejí, tak prostě mají primárně k dispozici přísun informací, které je utvrzuje v tom jejich světonázoru. No a mají především kolem sebe spoustu dalších podobně smýšlejících lidí, a to je ten hlavní problém toho, čemu se říká echo chambers. Ne, že by lidé neměli přístup k informacím z jiné části spektra, ale to, že se obklopují jinými lidmi, které kteří je utvrzují, ať už pomocí lajků, komentářů a dalších symbolických aktů, utvrzují je v tom, že mají pravdu. No a ve chvíli, kdy máte kolem sebe virtuálně samozřejmě stovky tisíce jiných lidí, kteří vám říkají, že máte pravdu, no tak je skoro nemožné si připustit, že tu pravdu nemáte. Prostě jenom kvůli tomu, že existuje tak velký počet lidí, kteří vás v tom vašem názoru utvrdí.
Existuje na internetu, nebo myslíte si, že na internetu vůbec existuje místo, kde by se setkávaly všechny struktury společnosti a nevzniknalo by tam tohleto pnutí těch ostatních lidí, kteří údajně smýšlí stejně jako vy?
No, hledáme ho obtížně, takové místo, stále více, stále obtížněji. Teoreticky, respektive historicky, když bych aby byl přesnější, takovým virtuálním prostorem bývala veřejnoprávní média, nebo aspoň byla s takovým záměrem etablována. Měl to být vlastně prostor, kde se potkávají různé názorové skupiny a dochází tam k nějakému dialogu. To už dneska také dost dobře neplatí, nebo stále méně. Víme i z výzkumu, že třeba mezi diváky České televize, Českého rozhlasu významně více převažují lidé s více liberálním názorem, náhledem na svět, než ti, kteří tendují, tíhnou spíše k těm populistickým výkladům a postojům. No a pokud je o internet, tak je to prostě problém toho, že máme tak velkou nabídku těch různých platform a dílčích prostorů, které můžeme, ve kterých se můžeme nějak politicky realizovat, že prostě nemáme potřebu volit ten prostor, kde dochází k nějaké smysluplné konverzaci, smysluplnému dialogu mezi zastánci různých názorových proudů a skupin. A pokud někdo takový prostor se snaží vytvořit, tak obávám se, že velmi rychle sklouzne do nějaké formy virtuální přestřelky, která nemá nic společného s racionální diskuzí.
Podařilo se podle vás některému s prominutím obvykle prkenému politikovi vytvořit online pocit autentičnosti?
Já si opět myslím, že kdyby to mělo zůstat jenom v rovině té online kampaně, tak by se to asi podařit nemohlo. To zdání autentičnosti se právě nejlépe vytváří tím fyzickým kontaktem, který je ovšem, jak už několikrát tady padlo, je dále přenášen do toho virtuálního online prostoru. Ale jde o to, že ten politik nebo politička se musí účastnit akcí, během kterých se fyzicky potkává s jinými lidmi, protože jinak se ta autenticita prostě vybudovat nedá. Může to být samozřejmě i v nějakém privátním prostoru, v intimní sféře, v rámci rodiny, ale zkrátka ten volič musí vidět, byť je to teda přes obrazovku nebo přes displej mobilního telefonu, tak musí vidět, že je to člověk z masa a kostí, že dělá věci, které dělají běžní voliči, běžní občané. No a já si myslím, že to se do značné míry podařilo nakonec vlastně Petru Pavlovi asi nejlépe ze všech. Snažila se to samozřejmě o to i Danuše Nerudová, ale tam jsem měl pocit, že to zkrátka nevyšlo takovým způsobem, jak to bylo zamýšleno, a nechci teďka spekulovat o těch příčinách, můžou být různé, ale ten závěr zejména té kampaně Petra Pavla, tam myslím si, že byl velký důraz na to vytvoření toho image autentického člověka, autentického politika, který je současně fyzickým normálním člověkem. A tam bych řekl, že ta kampaň skutečně zasáhla na to správné místo a vyvolala ten efekt, který měla.
Takže až se v roce 2028 bude budoucí Karel Janeček snažit kandidovat pouze za pomoci Metaverse, tak to nemá šanci uspět.
Nevěřím tomu. Možná v nějakém dalším časovém horizontu, až v tom metaverzu prostě budeme fungovat úplně všichni, ale ne, to určitě není cesta pro běžného politika, političku. Je potřeba se s těmi lidmi vídat a scházet, ale současně je také potřeba o tom vídání se a scházení informovat mimo jiné právě na sociálních sítích.
Vy jste na začátku zmiňoval, respektive zdravil z Anglie. Jak tam probíhají volby a budete se účastnit i druhého kola? Musíte jet na ambasádu nebo můžete to řešit nějak alternativně?
Tak já mám v plánu na druhé kolo se dostavit osobně do Prahy, takže pokud se nestane nic mimořádného, tak bych měl volit osobně. Ale samozřejmě vnímám, že řada krajanů, řada expatů, kteří působí tady v Británii, tak mají o ty volby velký zájem a to první kolo to dokumentovalo, volební účast v Anglii českých občanů, která myslím si byla velmi vysoká.
Tohle byl sociolog Václav Štětka, kterému já moc děkuju za rozhovor a děkuju vám za váš čas.
Rádo se stalo, těšilo mě.
A to je ode mě pro tento týden opět vše. Doufám, že jste úspěšně přežili nejdepresivnější pondělí v roce a nezlomil vás ani návrat zimy. Nebojte, za chvíli už začnou pučit sněženky. Pokud máte ke stopáži jakoukoliv výtku, námět, stížnost nebo dobře míněnou radu, můžete mi je poslat na jan.kordovský@cz.cz a nebo stále ještě na můj Twitter. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec. Okamžitě po hurikánu Katrina v roce 2007 založil herec Brad Pitt neziskovku, která měla za cíl postavit dostupné a moderní bydlení pro obyvatele New Orleans, kteří přišli o střechu nad hlavou. Pitt zakázku zadal několika slavným architektům, a to včetně například Franka Gehryho. V roce 2022 bylo obyvatelných pouze 9 z původních 109 domů. Architekti totiž nepočítali s obrovskou vlhkostí, která v New Orleans je.